Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកសាលក្លីនតិននិងលោកខេនបេតិកជនប្រធានាធិបតីនិងបេតិកជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងលោកមានទស្សនៈវិស័យខុសប្លែកពីការយល់ឃើញរបស់លោកត្រឹមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើការវាយប្រហារក្នុងបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់80នាក់ស្លាប់គ្មានការតាក់ទិននឹងភេរវកម្មទេនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងទីក្រុងមូនិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកទៅលើផ្នែកការទូតនិងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយជាមួយនឹងអាស៊ានការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យពីសំណាក់អន្តរជាតិទៅលើសំណុំរឿងឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនជុំវិញការសម្លាប់លោកកែមលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Tim Kaine សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Virginia បានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈជាដៃគូឈរឈ្មោះជាមួយគ្នាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដោយលោកស្រីនិងលោកបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសារមួយនៃសុតិធិនិយមនៅក្រៅមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនៅទីនោះវាគ្មិនចារអ្នកបានព្រមានអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលចុះអន់ថយលោកស្រី Clinton បានបង្ហាញលោក Kaine ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលអបអរសាទរនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងអ៊ីស្រាអែលជនដែលលោកស្រីបានជ្រើសរើសសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដល់ទស្សនវិស័យមួយប្លែកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកគឺជាទស្សនវិស័យមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការកសាងស្ពានមិនមែនឲ្យកសាងកំផែងទេដែលផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់លោកត្រឹមដែលជាបេក្ខជននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាមហាសន្និបាតគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នឹងគូបញ្ជាក់សារដែលអបក្រសោបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកឆ្នាំអស្ចារ្យលោកស្រី Clinton បានពន្យល់លោក Kaine ថាជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ដើម្បីពួកជនអំបូរភេតិចនិងពួកជនក្រីក្រលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់វងមនុស្សដែលបានចេះដៃអបអរសាទរនៅក្នុងទីក្រុង Miami ថាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Virginia រូបនេះមិនមែនដូចជាលោក Donald Trump និងលោក Mike Pence ទេលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Kaine គ្រប់គ្រងការរឹតបន្តឹងរឹងលើកំភ្លើងសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់ក្រុមស្ត្រីដោយមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនឯងអំពីការពន្លត់កូនហើយលោកស្រីបានសរសើរដល់ប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងពួកមនុស្សប្តូរភេទព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងដល់ការកែតម្រូវអន្តរប្រវេសន៍ផងដែរលោក Kaine បានរិះគន់លោក Trump ដែលបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាជាអ្នកជំនួញម្នាក់គ្មានចិត្តមេត្តាដែលបានបន្សល់ទុកនៅស្នាមដានមួយនៃជីវភាពខ្ទេចខ្ទាំនៅគ្រប់កន្លែងដែលគាត់បានទៅលោកសមាជិកប្រតិភិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសន្ទរកថារបស់លោកជាភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលយ៉ាងរអិលដោយលោកបានបង្ហាញខ្លួនលោកដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដោយលោកបាននិយាយអំពីគ្រួសារលោកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកដែលបានធំធាត់និងអំពីអាជីពរបស់លោកជាអភិបាលក្រុងអភិបាលរដ្ឋនិងជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារលោកអបកសោបជំនឿសាសនាគ្រួសារនិងការងារ ជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរធំធំរបស់ពួកគេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់80នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីធ្វើការតវ៉ាធំមួយគេហទំព័រមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់អំពើហិង្សានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះមានគោលដៅព្រមានពួកជនអំបូហាហ្សារ៉ាស់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីឲ្យឈប់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងពួកភេរវជននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាត3នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារលើពួកអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថ្លែងថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់វាក្នុងចំណោមពួកបាតកោម្នាក់ទៀតបានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយការភ័ន្តច្រឡំហើយជនទី3បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលយាមការពារការប្រជុំរ៉ាលីនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកជនអំបូហាហ្សារ៉ាស់រាប់ពាន់នាក់បានដើរនៅតាមផ្លូវទៀមទាសុំឲ្យគេបង្វែរខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីដែលគេគ្រោងដាក់ឲ្យកាត់តាមខេត្តបាមីយ៉ាន់ក្រីក្ររបស់ពួកគេក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ថាបានជ្រើសរើសនិងវឹកវើពួកបារ៉ះពីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត3លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនភៀសខ្លួនបានចុះឈ្មោះប្រមាណ1លាននាក់ផងហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសសេរីឲ្យរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះថាជាសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវជននិងពួកឱកាសនិយមដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការដើម្បីផ្តល់សន្តិសុខដល់ពួកបាតុករលោកបានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែពួកភេរវជនបានចូលក្នុងបាតុកម្មនោះហើយបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្លាយទៅជាទុក្ករបុគ្គលហើយនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះទៀតត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកសមាជិកនៃកងកម្លាំងខាងសន្តិសុខនិងខាងការពារប្រទេសផងដែរថ្លែងទៅកាន់ការប្រជុំមួយនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនៅល្ងាចខែសៅរ៍នៃពួកមេដឹកនាំហាហ្សារ៉ាលោកហ្គានីបានបញ្ញាថានឹងយកពួកជនទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសហើយលោកបានប្រកាសថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជាទិវាកាន់ទុក្ខជាតិដែលមានការសុទ្ធធម៌ពិសេសសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្ផងដែរពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ David Ali Somboli ដែលបានបាញ់កំភ្លើងនៅឯអាកូនៅឯអាគីមានហាងលក់ទំនិញច្រើនហើយមានមនុស្សកកកនៅក្នុងទីក្រុង Munich កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង24នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅមុនគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងងប់ងល់នឹងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើននាក់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេបានឆែកឆេរផ្ទះអាបាតម៉ង់របស់ជនជាប់សង្ស័យនេះហើយមិនបានរកឃើញការតាក់ទងណាមួយជាមួយភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានជំនឿថាការវាយប្រហារនេះជាការបាញ់កំភ្លើងបែបកំរោលជុលដោយនិយាយយោងដល់សិភៅមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់គាត់មានចំណងជើងថាភាពកំរោលជុលក្នុងចិត្តខ្ញុំហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកនិស្សិតសម្លាប់មនុស្សពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនេះនិយាយថាការវាយប្រហារនេះគ្មានតក្កតិនអ្វីសោះជាមួយលំហូរជុលយ៉ាងច្រើនការពីពេលថ្មីនេះការពីពេលថ្មីនេះនៃពួកជនស្វះស្វែងរោគសិទ្ធិច្រកកោនដែលខ្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់ Thomas de Maizière បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាភស្តុតាងបានបង្ហាញថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះបានស្រាវជ្រាវអំពីការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងសាលារៀនមួយកាលពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនឹងកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេស Norway ដោយឈ្មោះ Anders Behring Breivik ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស77នាក់បាត់បង់ជីវិត 5ឆ្នាំគត់កាលពីថ្ងៃសុខលោក De Maizière បាននិយាយថាគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាមានការតេតិនជាមួយភេរវកម្មអន្តរជាតិឡើយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចមិនផុតពីរឿងចម្រូងចម្រាសទេមិនមែនតែនៅពេលមានដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏មិនមែនចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក៏ទេដែរ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនិងសម្លឹងឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ថយកម្ដៅជំលោះដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិនក្នុងការកាន់កាប់តំបន់ជំលោះស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់កន្លងមកអ្នកស្រីណៃគីឈីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវហើយលោកភីសុភីដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេឃើញមានភាពតានតឹងខាងវោហារសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឲ្យការទាមទារភាគច្រើនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែសកម្មភាពផ្នែកការទូតមួយកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យមាននៅបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តដែលទទួលយកបាននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះនេះនឹងក្លាយជាចំណុចស្នូលសម្រាប់ការពិភាក្សាមួយនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងតំបន់ទាំងអស់ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកស្រី Colin Willett ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថា
South China Sea has been one of the top political and security
សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហានយោបាយនិងសន្តិសុខចម្បងមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហានេះត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចប្រជុំពហុភាគីទាំងនេះ
អស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដែលតម្រូវឲ្យគោរពតាមសម្រាប់បញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាករណីនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេទោះបីជាបន្តពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិក៏ដោយលោក Gregory Poling ប្រធានគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាលភាពកិច្ចការសមុទ្រទទួលបន្ទុកទ្វីបអាស៊ីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The idea that Beijing is willing to accept a binding code of conduct that'll actually
គំនិតដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងឯកភាពទទួលយកក្រមប្រតិបត្តិដែលនឹងដាក់កំហិតដល់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះ
លោក Poling និងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានព្រមមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងនៅតែបន្តប្រកួតប្រជែងគ្នាដដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទូចចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការល្បាតត្រួតពិនិត្យមើលសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវទឹកគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានណាមួយនៅក្នុងដែនទឹកដែលខ្លួនបានអះអាងថាខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលធ្លាប់ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមគឺលោកកែមលីសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អន្តរជាតិទៅលើសំណុំរឿងឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកកែមលីពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយវែកមុខជនដៃដល់ដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10កន្លងមកនេះលោកកែមឡៃត្រូវបានជនសង្ស័យដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់បាញ់ឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងហាងតាមាតរបស់ស្ថានីយ៍កាល់តិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថាជាអឺតអាងបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាខ្លួនសម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួន $3,000មិនព្រមសងដែលការអះអាងនេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីជឿនោះទេតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះជួបសម្លាប់ឬអឺតអាងពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងរក្សាទុកអាវុធដោយខុសច្បាប់លោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់តែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការបកស្រាយទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញអំពីអាជីវកម្មមានតម្លៃ200លានដុល្លាររបស់ក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាងមួយនេះប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីគាត់មានការវិភាគនៅអាស៊ីសេរីឬក៏ VOA ហ្នឹងឃើញមានការបាញ់សម្លាប់គាត់នឹងតែម្ដង
លោកមានប្រសាសន៍ថាវាមានការចាំបាច់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតអាក្រិកមួយដើម្បីស្វែងរកឃាតករពិត
ជាតិនិងអន្តរជាតិគួរតែតាមដានហើយនឹងឃ្លាំមើលព្រោះរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាច្រើនពេកហើយការបាញ់សម្លាប់នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាដូចជាផុយស្រួយតាំងពីពិសិដ្ឋពីការពើបញ្ញាពេជ្រទូចស៊ីនិចឬក៏តាតម៉ាណៃឡាក់ឡាក់នឹងគឺមានការបាញ់បោះសេរីរហូតមកដល់ឈុតវិធី
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរកឲ្យឃើញជនដែលដល់នៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះដើម្បីស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នៅអាណត្តិរបស់គាត់នេះគាត់ចង់ឲ្យខូចមុខមាត់ណាគាត់ចង់បានសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវរកឃាតករពិតនិងអ្នកបជាក្រៅក្នុងដើម្បីស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទី1ទី2ដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិយើងដើម្បីឲ្យមានមុខមាត់ទៅលើឆាកអន្តរជាតិ
យានថាដែលជាប្រជាជនខេត្តសៀមរាបដែរនោះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវព្រោះគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយដែរបងហើយណាមួយគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលពិតប្រាកដចំពោះខ្លួនគាត់អាចដល់ឲ្យប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋយកបានភ្លឺថ្លាឲ្យបានចេះច្រើនបាទហើយដល់ពេលគេបាញ់គាត់សម្លាប់គាត់ចឹងគាត់មិនគួរណាគាត់អាយុខ្លីដំហ្នឹងឯងបង
លោកបានបន្តថាបាក់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរជួយគ្នាក្នុងការស្រាវជ្រាវរកអ្នកបញ្ជាពីក្រោយការសម្លាប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនថាគណៈបកណាគណៈបកណាឯងបងដេញចាប់អ្នកដែលឃាតករដែលសម្លាប់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានជាបន្ទាន់បងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងហ្មងឲ្យបានឆាប់ឆាប់
លោកនីវដែលធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយលោកកែមលីបាននិយាយថាលោកតែងតែមើលនិងស្ដាប់លោកកែមលីនៅពេលដែលលោកកែមលីធ្វើការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេង
ៗទីហើយផលប្រយោជន៍នៃការចែករំលែកនេះគឺផលប្រយោជន៍មួយដ៏ធំក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ត្រឡប់សង្គមខ្មែរឲ្យមានភាពថា Braille ក្នុងការតតាំងឧបសគ្គជំនះនៃការកាន់របបបែបសង្គមទៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យយើងចេះកែប្រែដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីអ្វីថាវិជាតបតៃពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាលោកពូគេជាមនុស្សដែលផ្ដល់ផលសំខាន់ណាស់ជាកម្លាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងចេះមានគំនិតចេះតតាំងមតិចេះផ្ដល់ជាមតិនិងចេះតស៊ូក្នុងការគិតសង្កត់របស់អ្នកដទៃ
លោកសោឡាវដែលតែងតែមើលនិងស្ដាប់លោកកែមលីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook បាននិយាយថាលោកក៏ចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មនេះផងដែរ
មានតែអង្គការដូចថាក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏តែអឺរ៉ុបអីហ្នឹងអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងអីសូមឲ្យគាត់នឹងជួយរយុទ្ធធរឲ្យលបងកែមលីផង
លោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំថាមិនមែនទេមិនមែនគិតករហ្នឹងគាត់ធ្វើដល់ខ្លួនឯងអត់មកជឿបាទប្រហែលជាមានអ្នកបញ្ជា
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពហើយបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសស៊ើបអង្កេតបានទេក្រមមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការជឿជាក់លើអាជ្ញាធរផងដែរសាកសពរបស់លោកកែមលីនឹងត្រូវគេដង្ហែទៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាទូទៅសង្គមមួយអាចមានការអភិវឌ្ឍគឺអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សកាលណាមនុស្សមានការចេះដឹងគេអាចយកចំណេះដឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យសង្គមមានភាពប្រសើរឡើងការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏កម្រមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការនេះបានធ្វើឲ្យមានការចោទសួរទៅលើតម្លៃបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនមានការរន្ធត់និងរំជួលចិត្ត
ពួកគេបានបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមចូលរួមការដង្ហែសពពីកន្លែងកើតហេតុទៅដល់ទីតម្កល់សពនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ទាល់នៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ផងដែរជុំវិញការស្លាប់របស់លោកកែមលែងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការគិតពីថាអ្នកដែលខ្លាចគឺកាន់តែខ្លាចឯអ្នកដែលហ៊ានគឺកាន់តែហ៊ានលោកហងវុទ្ធិកានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Nottingham ប្រទេសអង់គ្លេសយល់ថាការសម្លាប់អ្នកចេះដឹងក្នុងសង្គមនិងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនដោយលោកកែមលីនេះហាក់បីដូចជាកំពុងផ្ញើសារមួយទៅដល់មនុស្សទូទៅថា
ការសិក្សាដូចជាកាន់តែខ្ពស់ទៅកាន់តែវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ដល់បញ្ញវន្តទាំងអស់
លោកក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ខុសពីតម្លៃបណ្ឌិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចធ្វើឲ្យជំនឿទៅលើការអប់រំមានការធ្លាក់ចុះ
មានអ្នកខ្លះមកប្រាប់ថាហ្នឹងមិនតឹងហ៊ានទាំងចង់ទៅរៀនបណ្ឌិតផងដូចជានិយាយតែគាត់ថាពាក្យថាបណ្ឌិតវាទៅជារឿងមិនល្អទៅវិញណាឲ្យតែបណ្ឌិតនិយាយអីគេថាមិនឆ្លាតសោះនិយាយរឿងអីវាប៉ះពាល់ដល់គេនាំទុកដល់ខ្លួនឯង
កញ្ញា Catherine Harry វ័យ21ឆ្នាំជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នានេះថា
វាធ្វើឲ្យយើងដូចមានគំនិតដូចថាយើងហ៊ានដល់ជ្រៅជ្រះប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែមានគំនិតថាយើងកុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតពេក
កញ្ញាបន្តថាគំនិតនេះក៏អាចជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដែលបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមិនចង់មកកម្ពុជាវិញដោយសារតែពួកគេចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបានហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានមនុស្សទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមតិសុទ្ធតិនិយមក៏នៅតែមានលោកព្រំសិលាដែលបានរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines ថ្លែងថា
ពេលដែលឃើញមានការចូលរួមខែសោកចូលរួមសោកស្ដាយពីមហាជនផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាមហាជនអត់លែងខ្លាចតើតើនឹងគម្រាមនៅហើយ
ឯកញ្ញាសនរមនាវ័យ28ឆ្នាំសប្ដងកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kingston ប្រទេសអង់គ្លេសវិញយល់ថាអ្វីត្បិតតែការសម្លាប់បញ្ញវន្តរូបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ពិតមែនតែកញ្ញានៅតែយល់ថា
ផលមួយវិញទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នឹងខំតស៊ូគាត់នឹងកាន់តែនិយាយឡើងបន្ថែមទៀតគាត់កាន់តែហ៊ានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយសារគាត់ឃើញវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយពួកគាត់គិតថាពួកគាត់ចង់បន្តការងាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងក្លាយជាសង្គមមួយដែលគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិចា៎
កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រុមបញ្ញវន្តនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរប្រមាណ700រូបក៏បានចេញលិខិតរួមគ្នាមួយដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរលិខិតនេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងសេចក្តីដើមថាយើងខ្ញុំស្នើសុំដោយទទូចដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ឆាប់រហ័សគ្មានការរើសអើងនិងដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីវិច្ឆិកមុខអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនិងជនរួមគំនិតទាំងអស់នៅក្នុងឃាតកម្មនេះមិនថាជននោះជាខ្មែរឬបរទេសឡើយហើយត្រូវផ្ដន់ទាទោសជនទាំងនោះជាអតិបរមាតាមការកំណត់នៃច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីឲ្យរកឃើញនៅមូលហេតុពិតប្រាកដនៃអំពើឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះការលោកនៅរស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការតស៊ូជាច្រើនក្នុងឆាកជីវិតទម្រាំតែលោកបានក្លាយជាបណ្ឌិតលោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបានការគោរពកោតសរសើរនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សជាច្រើនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមខ្មែរលោកព្រំសិលាបានបន្ថែមថាការវិភាគរបស់លោកកែមលីមិនមែនត្រឹមតែតំណាងឲ្យមតិលោកតែម្នាក់ឯងនោះទេតែមតិនេះជាសំឡេងតំណាងឲ្យមនុស្សច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនអាចនិយាយបានកញ្ញា Catherine បានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាកញ្ញាមិនសូវបានស្ដាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាញឹកញាប់ក៏ពិតមែនតែកញ្ញានៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់
និយាយទៅពេលដែលដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយខ្ញុំអត់ចង់តែមិនជឿព្រោះថាស្រុកខ្មែរយើងនៅឆ្នាំ2016នៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតអ្នកចេះដឹងម្នាក់ឃើញបានគេសម្លាប់ដោយសារតែគាត់ឈឺនិយាយអីដែលគាត់គិតណា
លោកនន់ស្រីបុតវ័យ26ឆ្នាំជាអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកសង្គមវិទ្យាយល់ថាការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
វាជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំរបស់ប្រទេសដែលគាត់ជាបញ្ញវន្តហើយគាត់បានធ្វើការជាច្រើនដើម្បីប្រទេសជាតិហើយអ្វីដែលគាត់បានទទួលវិញគឺត្រូវបានឃាតករបានសម្លាប់យ៉ាងអាណោចធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ លោកបណ្ឌិតត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness របាយការណ៍នោះនិយាយរៀបរាប់អំពីវិធីដែលគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រើដើម្បីក្តោបក្រាបសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះជារឿយៗកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការប្រើវប្បធម៌ហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រួមមានការបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពកម្មករគឺលោកជាវិជានិងឃាតកម្មទៅលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើព្រមទាំងមានការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបាតុករថែមទៀតផងក្រៅពីនេះក៏មានការចាប់ឃុំខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាដើមផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសអំពីការដង្ហែសពលោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃ10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អគុណប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូតេតេជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចមិនផុតពីរឿងចម្រូងចម្រាសទេមិនមែនតែនៅពេលមានដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏មិនមែនចាប់តាំងពីពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក៏ទីដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីរូបនេះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោកចង់ចូលនិវត្តន៍ជាមួយការល្បីឈ្មោះដូចជាអ៊ីឌីអាមីនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាហ្វ្រិកម្នាក់ដែលរបបគ្រប់គ្រងដ៏អប្រិយរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបណ្តាលឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ូហ្គង់ដារាប់ម៉ឺនអ្នកបាត់បង់ជីវិតអតីតសមាជិកម្នាក់នៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជីម៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ានិយាយថាពួកមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកដល់ការសម្លាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតានៃជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលគេរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសាន់តូសូដែលគេស្គាល់ដែរថាឈ្មោះអាប៊ូវ៉ាដាបានងាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលថ្ងៃទីដៅគឺថ្ងៃទី1ខែសីហាសម្រាប់ឲ្យមានអន្តរកម្មនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីជិតមកដល់ហើយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងប្រឹងប្រែងជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនៅខាងក្រៅការប្រជុំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសលាវលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ក្រាប់ប្រាប់ការប្រជុំតុមួយមួយការពិថ្ងៃសុខជាមួយពួកអ្នកកសិកម្មដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាខ្ញុំគិតថាការជួបប្រជុំរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានធ្វើនៅខាងកើតការប្រជុំនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីខ្ញុំនឹងជួបជាមួយលោក Lavrov នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.